Ļoti iespējams, ka jau piekdien Somijas valdība kritīs. Tā ceturtdien vēl vakarā paziņoja šīs valsts premjers Juha Sipila.
Se on hyvin todennäköistä, että
Somijas valdības krīze ir iestājusies vien 7 mēnešus pēc jaunā ministru kabineta izveides. Domstarpība centrā ir veselības un sociālās aprūpes reforma. Tās mērķis ir ietaupīt 3 miljardus eiro. Tomēr partija viedokļi par to, kā to būtu labāk darīt, krasi atšķiras. Sipils vadītā reforma partija vēlas, lai veselības un sociālās aprūpes pakalpojumus Somijā nodrošinātu 18 neatkarīgi reģioni. Šis priekšlikums no premjera puses tika uzstādīts kā ultimāts. Tomēr bijušā premjera tagad finanšu ministra Aleksandra Stuba vadītā Nacionālā koalīcijas partija uzskata, ka šādu reģionu nevar būt vairāk kā 12. Trešais koalīcijas partneris Somu partija ir piekritusi premjera piedāvātajiem reģionu skaitam. Pašreiz veselības un sociālās aprūpes pakalpojumus Somijā nodrošina vairāk nekā 150 pašvaldību līmeņa organizācijas. Tādēļ jebkurā gadījumā šī būs pamatīga apvienošana, kam vajadzētu palīdzēt būtiski ietaupīt līdzekļus. Nacionālā koalīcijas partija aicina atlikt lēmumu pieņemšanu līdz svētdienai, jo sestdien tā ir paredzēta partijas sanāksme. Tomēr premjers Sipila uzskata, ka vairāk laika nepalīdzēs atrisināt šīs domstarpības, jo informācijas jau tāpat esot pieejams daudz. Tāpat viņš sacīja, ka ir gatavs piekdien doties pie valsts prezidenta Sauli Nīnestes, lai apspriestu pašreizējo situāciju. Daudzi to ir uztvēruši kā skaidru signālu par situācijas nopietnību. Ja pašreizējā Sipilas valdība kritīs, partijas vispirms mēģinās izveidot jaunu koalīciju no esošajiem politiskajiem spēkiem parlamentā. Tomēr, ja Stuba vadītā Nacionālā koalīcijas partija tiks aizstāta ar divām citām partijām, Kristīgajiem demokrātiem un Zviedru tautas partiju, jaunai koalīcijai būs pavisam niecīgs pārsvars parlamentā. Jāsaka, ka Somijas ekonomiskā situācija projām nav spoža. Tā ir viena no vislēnāk augošajām ekonomikām Eiropā, būtībā uzreizes Grieķijas. Tādēļ valdību veidojošajām partijām nākas veikt dažādus nepopulārus taupības pasākumus. Eiropas komisijas ceturtdien publicētajās ekonomikas prognozēs Somijai tiek paredzēta vien 0,3% izaugsme šogad. Ārts Jums Kanahaus, Latvijas Radio, Briselē.